I kao da je juče bila 100. emisija, a evo sada već 160. Verovo ti meni ili ne?
Da, da, neverovatno kako vreme leti, proleću godine, ovo je već punih 5 godina kako se emituje Retro Tips, ušli smo već u 6. ko bi rekao, potpuno neverovatno, kao i da je kraj godine, da, mislim da...
I dalje nas nisu izjurili za ovog omladinskog radija.
Da, dočekat ćemo penziju, što reče onaj Ostariću, neću znati da sam i dalje omladinac. U svakom slučaju, ovo je poslednje redovno izdanje emisije Retro Tips, u kome vas Boy i George vode kroz... najbolju novu staru muziku 70-ih i 80-ih, ali bit će i specijalno novogodišnje izdanje.
Da, bit će specijalno novogodišnje, to već pripremamo, razmišljamo o tome i odabrali smo već muziku, tako da verujemo da ćete se oduševiti s obzirom
Sigurno
da,
sam.
Ali o tom potom.
Ali današnji danas... izbor nije loš, nažalost danas imamo jedan in memoriam, pretpostavljam da, da je jasno da će to biti posveta Masimu Saviću, ali to kada dođe vreme. Inače, ostatak moje liste je uglavnom baziran na funku. Naravno, funk je svoje zlatno doba, zapravo prvi uzlet doživeo tamo krajem 70-ih, funk, disco i sve to, a pošto sam se ja nekako ipak opredelio da tu uglavnom budu 80-te, zapravo nismo se ništa ne opredelio, opredelila me jedna kompilacija koju sam skinuo par nedelja i nikako nije stizala na red u nekim ranijim izdanjima Retro Tipsa, rekao, evo sad ćemo predpraznični štimung da malo pojačamo kroz...
Momenac si iskoristio, sačuvao si za pravi moment.
I odabrao sam te neke legende funka, soula ili kako bi već to moglo da se opiše, koje su i u 80-im stvarale dosta toga, a naravno počinjemo sa čovekom koga neki nazivaju ocem funka, drugi je ocem Godfather of Soul, to je šta kao kum soul.
On mu je dao ime.
Da, i tako dalje. Čovjek koji je tamo nekih sredinom 90-ih bio u Beogradu na jednom sajmu.
Na jednom koncertu gde smo ga čekali, ja sam bio na koncertu i to posle koncerta Stinga u Budimpešti sam došao i pravac sam išao.
To je 95. ili 6.
Tako nešto od prilike, međutim James Brown je jedini koji je hteo da dođe u tada.
Bio je znači u Srbiji pre Prodigija, iako svi kažu naši braća Prodigi, ne.
Brat James.
Tako je, James Brown bio i bio stvarno pun sajam, ništa se nije čulo,
naravno. Kad odete jako pozadi, onda čujete basove
prethodnu pesmu, vraća se prethodna pesma
pola za ostatka, a od napred ne čujete ništa. A sve u svemu dobro, bilo je to dobro provod je bio, videli smo James Browna kojeg su najavljivali i jedno 45 minuta je bio taj neki prateći bend koji je bio kao neka predgrupa, u stvari to je taj bend, i onda kao James Brown i kao ali ne još kao.
Jeste.
I posle 45 minuta
to se
izašlo.
Tako radi, dobar, da. Dobar. James Brown je, to je bila, dakle, ajde kažemo, 95. ili 6. preminuo 10 godina kasnije, 2006. ali rođen je još 33. i kao što rekoh, još u 60. i 70. je doživeo vrhunac svoje karijere, a 88. godine objavio je album koji se zove I'm Real, i mi ćemo slušati naslovnu pesmu. Šta misliš, aj sad ovako lupi, koji mu je to studijski album u karijeri po redu?
Nemam pojma, taj I'm mislim Real. Da, pa ne znam, recimo da je 20.
54. studijski album.
Aj nabroj sve pesme koje si ga snimio.
Pa da ceo dan da razmira. Dakle, 54. album zove se I'm Real, izašao je 88. u vreme kada funk nije više bio tako popularan u Americi, pa nije bio više dominantna crnačka muzika, tu titulu je preuzeo hip hop, i onda je James Brown odlučio da malo i on se očiše o taj trend, tako da je ova pesma ima tih nekih hip hop pa i tih R&B elemenata, ovaj, drugačije prosto i produkcijski i, ovaj, i vokalno od onoga što on ranije radio, mada je on imao uvek tih nekih govornih segmenta u pesmama, tako da nije to baš bilo potpuno ovaj, novo i drugačije, ali u svakom slučaju za to vreme jeste. Tako da sam onda celu tu, dakle, funk ovaj, priču današnje liste, naravno rešio da počnemo sa James Brownom, tako da ćemo ga i slušati. I'm Real, odnosno Ja sam stvaran. All you copycats out there, get off of my tip, 'cause I'm James Brown with the full force. Ain't taking no lip.
I'm real. I'm the real.
tako je zvučao James Brown tamo negde sa kraja 80-ih.
88, da.
Kraj 80-ih. Pa, e sad, da. Uvek se postavlja pitanje da li neka kompozicija koja je napravljena recimo 80-ih, 70-ih, pa čak i ranije, da li može da doživi neku, recimo, dužu istoriju, odnosno da li može da ima neku dužu karijeru, to jest da je slušaju recimo razne generacije. I sad, ja sam se ovog puta odlučio za sve instrumentalne kompozicije.
Upravo dobro, to da ti je bismo, blisko.
Da, blisko
ti
mi je naravno.
Ti si poznati
da.
Instrumentalista.
A, ovaj, tako je, blisko mi je, a i uvek me zanimalo to pitanje. I sad, evo, pokušat ćemo da nađemo odgovor, makar delimično. Proći ćemo kroz sve moguće stilove ukoliko stignemo da čujemo svih pet odabranih kompozicija. A za prvu sam odabrao jednu za koji bend nemam apsolutno nikakvu ovaj, informaciju.
Referencu, da.
Ništa
da.
Nemamo njima. Zovu se M&H Band i napravili su kompoziciju koja se, odnosno obradili su kompoziciju koja se zove Popcorn i koja je u stvari nastala još davne 1969. godine, a napisao ju je nemačko-američki kompozitor, pionir elektronske muzike koji je jedan od prvih radio Moog sintesajzere i zvao se Gershon Kingsley. Dakle, ovaj čovjek je 1969. godine tačno napravio kompoziciju koja se zove Popcorn, malo pre ti si pomenuo neke kokice, pa evo da kokice su uvek neka inspiracija za recimo filmove i možda je upravo zato i ova kompozicija.
Da, ja sam prvi bio na koncertu na kome sam jeo kokice.
To je sjajno.
Pošto se održava u domu sindikata gde se inače prikazuju filmove, onda možda kupiš uredne
da
kokice i da sedneš.
Da. Znaš šta, nezgodno je recimo...
I košta još tako pivo.
Bolje kokice onda.
Pa mislim.
Duže traje.
Da.
Sve u svemu...
Nikad nisam čuo za taj MH band stvarno, ili kako M&H.
Vidi, ni ja. Nisam čuo sad kad čuješ pesmu, bit će ti sve jasno. Međutim, šta je zanimljivo? Zanimljivo je da je jedna jako, jako mlada i simpatična izvođačica koja je inače popularna dan danas, odnosno verovatno je popularna tu negde od sredine 2000-ih godina, ajde kažem 2006. pa do danas, ima ultra hit koji je verovatno svuda prvi na tom top listama ili je makar dobro plasiran, ne znam da li si čuo i da li pratiš to.
Pa ako mi kažeš o kome se radi.
Zove se, dakle ona se zove Tove Lo, a kompozicija se zove To Die For. Da li si čuo kompoziciju To Die For?
Ne smem da se zakonem da jesam, ali može okay, biti, može biti.
Pustit ću ti posle, e sad kad čuješ, shvatit ćeš da je u stvari to kompozicija Popcorn koja je u stvari po milionit put obrađena letela sada, dakle...
Ali ovo je instrumentalno, a to što je ona snimila je...
Yes, ima nešto, međutim, bukvalno je ta melodija, znači sve je skinuto, samo dodato malo teksta i čak je, može se kaže, povuče paralela, znači nije mnogo obrađeno. Dakle, ova kompozicija, možemo da kažemo i da dokažemo da je eto doživela od 69. pa sve evo do 2022. pa i 23. da će se vrteti na radio stanicama i da će biti omiljena mladima tog vremena. Ajde da čujemo Popcorn, ovaj, pošto ne slušamo ove nove hitove, a ovu novu ću ti pustiti čisto da čuješ.
Dobro, može.
Evo ga. E da, bili su to M and Age Band, dakle kompozicija Popcorn obrada, a evo pogledasmo nas dvojice i ovu Tovlo, dakle to je Ebba Tov Elsa Nilsson, koja inače dolazi iz Švedske.
Šveđanka,
koja je rođena negde kad i ja, samo možda koju godinu kasnije, 29. oktobra 87. Vrlo uspešna švedska i kompozitorka i pevačica.
Kao što nam je u poruci napisao naš kolega Marko, ova muzika je bila obavezni deo svih malih oglasa na gotovo svim lokalnim radiostanicama, mada meni se čini kao da je to bilo i na nekoj televiziji neka, da li neki ono, nije muzika na za špicu, nego možda neki kao instrumental negde da je korišćeno, da li u nekom kvizu ili tako nešto, već u neki, ili ono 7 TV dana, znaš, sećaš te emisije?
Može biti,
čak
da.
Može to, biti
toga se on ne
TV,
seća,
da,
sigurno.
Da, on se ne seća, da, to je sigurno, ali ovo muzika...
Sad bi sad stalo u 7 TV dana.
Zavisla?
Da.
Ali vrlo je moguće da je ovo bila muzika, bar jeste, za tu, jeste, bar za tu emisiju. Da.
Često se ti instrumentali koriste i pa, u suštini uvek je to stavljano pod taj neki u neki kofer, što bi rekli, avizo muzika kao neka pozadinska muzika, iako ja ipak smatram da instrumentalna muzika može da bude ona glavna koja vam zaokupi svu pažnju.
Apsolutno,
a ne da bude neka
mi ćemo se potruditi da upravo danas sa tvoje liste čujemo što više pesama koje baš tako oslikavaju koliko instrumentalna muzika može da bude zabavna. Vraćamo se na moje fankoze, sledi još jedan velikan ove muzike, mada meni ne baš toliko drag kao James Brown. U pitanju je Luther Vandross, američki pevač koji je rođen 51. umro 2005. znači to negde kada i James Brown. Između ostalog u karijeri je sarađivao sa ogromnim brojem velikih zvezda kao što su Steve Wonder, Donna Summer, David Bowie, Diana Ross, Benny King i tako dalje. Nije recimo zanimljivo sarađivao sa Jamesom Brownom, ali zato sa mnogima jeste i puno je pevao back vokala. Pa je čak i iza njega kažu da je dosta puta pevao i taj neki glavni vokal, samo što nije potpisan da je on već neko
neki Mili
od nekih droja, otprilike tako da. Prvo je imao band Change tokom 70-ih sa kojima je ostvario onako zanimljivu karijeru, a onda se odlučio za solo vode i 80-ih je uspevao da dođe do samih vrhova top lista, da dobije i Grammy. Meni, kažem ti, ta muzika mi
je bila malo njanjava.
Jeste, da, malo njanjava. Jeste, slažem se. Ali okej, mislim da i to ima svoju publiku, a čim si dobio Grammy, mislim, ne možeš dobiti Grammy, da nemaš neki kvalitet, tako da to je to. Never Too Much je naravno najpoznatiji njegova pesma, mislim da smo mi to nekad davno možda i slušali, a ja kao što rekoh, tragajući po ovoj kompilaciji koju sam nedavno nabavio, šta bih mogu da pustim, naletao sam na njegovu pesmu You're the Sweetest One, pa rekao, ajde nju da slušamo. Dakle, Luther Vandross.
Dear Diary, I know I've said this before, but I'm sure this time it's really love.
The and I know she loves me too. Hey there, sweetness, girl, believe me, you're the best. You are quite amazing. I'll forever stay in love. Cause you're the sweetest one,
the sweetest one
I have known,
I've ever known.
Everyone,
everyone
says it's love,
says we belong together.
Yeah.
The sweetest one,
the sweetest love.
Dakle, bio je to Luther Vandross, a mi se vraćamo sada na ovu moju listu.
Instrumentalnu listu, da. Pa mislim, ovo je Luther Vandross, kao što smo rekli, to je okej, ali to su tako da neke pesme koje mogu da prođu, da sviraju, a da ne primetiš da je počela i da se završila pesma.
Otprilike.
Ali okej.
E sad, ovo što ćemo sada čuti je nešto što u stvari ima tekst, ali u ovoj verziji i najpoznatija je u suštini kao filmska muzika koja nije izvođena često sa tekstom, nego baš kao instrumental, kao i ovo ovde. Ovo inače je jedan od live snimaka i upravo sam ga zato iskoristio. Ima blagih nekih promašaja, tonova i tako dalje, ali sam baš odabrao ovu kompoziciju zato što je onako, pokazuje tu živost i zato što traje 3 minuta i 15 sekundi, jer inače originalna verzija koja i ima tekst traje znatno duže, preko 10 minuta. Iako je meni ovo jedna od omiljenih kompozicija, htio sam već da je pustim, međutim, s obzirom da je iz 78. godine, onda nisam htio, međutim, kako smo sad dozvolili, onda sam požurio da je pustim. Dakle, izvodi je Chuck Maggione, inače Charles Frank Maggione, ili kako se već čita, pretpostavljam
da
je
Maggione,
tako.
Da.
Uglavnom, to je čovek koji je inače osvojio i nekoliko Grammy nagrada, stiže nam iz Rochestera, iz New Yorka, a njegov rođeni brat je pijanista. Njegov rođeni brat Gap je pijanista i njih dvojica su imali zajedno bend koji se zvao Jazz Brothers, a inače je nastupao dugo vremena sa Art Blankleyem i tu je u stvari uplovio najviše u jazz vode, a kasnije je naravno radio i kao solo izvođač i naravno uvek sa bratom kad god je to moglo.
Kako nije bio pijen, da.
E da, sve u svemu, ovo je The Children of Sanchez se zove ova kompozicija.
Čuvena
kompozicija iz meksičko-američkog filma, drame koja je u kojoj je glumio i Anthony Quinn svojevremeno. A ja vas ne bih više zamarao podacima, ja bih voleo da
to je neko obradio, jel da?
Ja ne znam, ti kažem.
Ja bih rekao da jeste nekim, čak možda nekim metalci, ali tako nešto da
može biti, ali ovo je stvarno fantastično. Naravno, čak Mađone je zaista genijalni trubač, odnosno to je ta neka posebna vrsta trube, ne razumem se dovoljno, ali definitivno ta jedna truba koja je posebno zanimljiva i često se koristi baš u Južnoj Americi, odnosno tu negde Meksiko i to sve, pa je upravo pogodio sve što bi trebalo. Poslušajte kompoziciju, mislim da je to definitivno jedna od onih koje će živeti, što bi rekli, zauvek, a i nije pozadinska, nego je baš treba slušati. E da, tako to zvuči, da, gde ti faktički tekst ni ne treba, ova kompozicija je taman.
Ja bi se zakleo da i ovo bila neka špica ili nešto.
Pa jeste, nekde. Naravno, znaš, mislim, često, pogotovo kad je, dok je to moglo i dok nije moralo se plaćala prava i penali, da se koristi tuđa intelektualna svojina, odnosno, jel, ovaj...
Evo, ukucao sam ovaj na, kako se zove, u Google, Children of Sanchez špica i zašla mi je sad mi je nestalo, čekaj, da je to bio muzika za žurnal na bugarskom na RTV-u, ali nemoguće, moralo biti još negde, nije samo za žurnal na bugarskom, sigurno. A ako bih se još malo potrudio, mogu bih da pronađem, ali nije sad to ni važno. Uglavnom,
da, jeste, često ovaj se dešava da ljudi iskoriste instrumentale raznorazne vrste.
To je neko lupio, da.
Za špice.
Me 100%, mislim, znam naravno ovu pesmu, ovaj, puno sam je puta čuo, ali kažem ti, poznato mi kao da ste negdje svirala na RTV, na TV-u za neke... Ovaj,
znaš šta je, zanimljivo je da sam jednom prilikom došao u neki klub gde su svirali naši prijatelji, poznati novosadski band Šinobuci, koji tako vole dosta često da obrade neke kompozicije,
da,
i onda su se drznuli da urade ovu kompoziciju i to je zvučalo sjajno i ja sam bio jedini...
Nije lako svirati.
Ja sam bio jedini u klubu koji je to prepoznao.
Koji
je
znao, da.
Što je naravno posebno ovaj Nenad Patković koji je to insistirao da se svira to i otkrio ovaj ostatku ekipe, bio vrlo zadovoljan i ovaj...
Jesu ti platili pivo?
Nisu, možda sam ja njima, ali to nema toliko
nije
ni veze,
važno,
super
je
zvučalo.
Bitno je da se popilo pivo, da. Ok, idemo sada na domaći blok, kao što rekoh u uvodu emisije, opet jedan in memoriam, neverovatno koliko je ovaj, opet i ove godine bilo, i to nekako baš posebno pred kraj godine ovaj... slučajeva da poznati i priznati autori, ne samo iz muzike nego generalno iz umjetnosti, ovaj, umiru. Prošlog četvrtka, 23. decembra, preminuo je Massimo Savić u 60. godini. Ispostavilo se zapravo da je bio teško bolestan, a da ljudi uglavnom to nisu ni znali. Imao je poslednji koncert 5. novembra u Zagrebačkoj areni, Krcata je bila arena. Ja sam nešto malo onako u tim vestima koje ti kruže po mrežama, ovaj, video te fotografije i atmosferu i tako dalje, nije mi to bilo nikakvo iznenađenje, naravno odavno je on zaslužio da ima ovaj tako priznat status, a ispostavilo se zapravo da bi njegov poslednji koncert u karijeri, već tu je bio ono, negde sam pročitao da je maltene imao dren u plućima, recimo, ili tako nešto, da baš na lično insistiranje ovaj, izašao i odsvirao, odnosno otpevao taj koncert. Odsvirao sam, rekao, ne slučajno, jer on bio zapravo
da,
jako dobar gitarista, ali to nije nešto ovaj, ono što ljudi znaju i što se posebno isticalo. Meni je Nikola Vranjković, ovaj, koji je dosta puta u životu radio ton Massimu, posebno u prošloj, zapravo čak sad već pretprošloj decini, dakle 2000-ih, pričao o tome koliko je on sjajan gitarista, on ne govori baš često za druge muzičare da su dobri i sjajni, i ovaj, i pre dva dana na koncertu Domu sindikata je Nikola ispričao publici da je prvi put u životu kada je radio kao tonac u Domu sindikata, radio na koncertu Massimo Savića, tako da stvarno šteta. Ja ne mogu baš da kažem da sam bio neki fan i ovaj, neko ko je slušao tu muziku, ali prosto čovjek je toliko bio kvalitetan u tome što je radio da mora se da poštuješ i da ceniš, ovaj, pritom bez nekih, osim u tim nekim najmlađim ovaj, danima još iz benda Dorian Gray, kada su bile te priče da su oni bili ono stalno drogirani i tako dalje, da su, što bi se reklo, eksperimentisali s drogama, kasnije nikakvih mrlja u karijeri, ovaj, apsolutno sve onako gospodski, što bi se reklo, tako da svaka čast.
Ne, imao je on čak i neku, neki izlet u Ameriku gde je pokušavao da bude,
pa jeste, i u Engleskoj je,
mislim, onako vrlo zanimljivo.
On je ovaj, posle te karijere 80-ih, početkom 90-ih, probao da snimi, zapravo snimio album na engleskom, ovaj, i to u Londonu, i to tačno vreme kada je počinjao rat, i onda se on ovaj, zadržao malo duže tamo dok je to sve završio i tako dalje, i dosta su mu u tom prvom periodu čak i zamerali što nije bio aktivan u tom, kako da kažem, domoljubnom pokretu, ovaj, ali se on vrlo, vrlo uvek držao po strani, izbjegavao bilo kakve ovaj, komentare na bilo kakve te ono nacionalne teme, jer je prosto bio svestan da njega ljudi ono vole, cene i poštuju bez obzira na nacionalnost i na to ovaj, šta misle jedni o drugima. Tako da eto, ja, ovaj, pošto smo slušali Dorian Gray u jednoj od davnih emisija, ovaj, ti si tada pustio Bože, kako se zove obrada Sjaju tami, obrada Sun Ain't Gonna Shine Anymore of Okie Brothersa. Ja sam odlučio da mi slušamo sa njegovog prvog solo albuma iz 87. godine, ovaj, pesmu s kojom je on te godine nastupio i na domaćem izboru za pesmu Eurovizije, odnosno tadašnjoj Jugoviziji, i osvojio drugo mesto, Samo jedan dan. Massimo Savić.
Thank you. Jave se kiše na staklima, tišina ostavlja trag. Ti nemaš snage da oprostiš, a znam da još sam ti drag. Utjehe nema u riječima, duboki odgovor je glas. Sve vidiš u mojim očima, ostani zbog nas. Samo jedan dan, zaustavi vrijeme. Samo jedan dan, za tebe i mene. U oku tvoj zvijezda.
Bio je to Massimo, dakle sa njegovog solo albuma Samo jedan dan, kompozicija, sjajan tip, eto imali smo prilike.
Da, baš mi žao, mislim kako da kažem, retko kad imam sad neki te ono izlive emocija prema poznatima kada to kao nestane, pa onda krenu, kada nažalost preminu, pa onda krenu ti ripovi po društvenim mrežama, ali za Massimo mi stvarno bilo žao. Ali šta da se radi, takav je život, ide dalje. A sada dolazimo do nečeg potpuno drugačijeg, opet sa
da,
ovih
potpuno drugačije,
prostora.
Da, ali ono što je zanimljivo, ostaćemo naravno u instrumentalnim kompozicijama. Lebisol smo slušali, ali oni jesu svakako, možda kažeš, dojeni našeg tog nekog instrumentalnog muziciranja u rock and roll muzici.
Mislim
pogotovo
da su oni uveli instrumentalnu svirku, dobro, možda i smak pre njih, ali mislim da je Lebisol zapravo to podigao na jedan nivo onako
Jeste.
Da je zapravo počelo da se obraća pažnje koliko neko stvarno dobro zna da svira.
Jeste,
da je to baš krenulo sa njim.
To je jedna stvar, druga stvar da je na jedan dobar način uveo te neke etno melodije.
Etno motive, za razliku od onog drugog.
Da, za razliku od onog drugog, što nije to dobro radio. On je nekako, pogotovo, naravno pričamo o Vlatku Stefanovskom, koji
naravno,
je verovatno bio tu glavni pokretač cele te ideje, mada njihov istorijat kaže, odnosno istorija uopšte makedonskog rock'n'rolla kaže da jednostavno svi su se oni poznavali, mala je bila scena i svirali su manje više zajedno, evo recimo još 70-ih godina u okviru benda Visi Jegulje recimo, pa onda jazz rock grupi Breg i tako dalje, sve u svemu poznati naravno i članovi benda i svi ostali, ne moramo da ih pominjemo, ali od 1. januara 76. krenuli su da rade kao Lebisol.
Mislim da se tu zapravo možda Vodan i vodi kao snimač benda. Zapravo on danas ima pravo da nastupa pod imenom Lebisol. I čak i bio je, mislim, prošle godine u Novom Sadu kao Lebisol. Naravno bez Zlatka, što meni malo...
Malo jeste, tanko, ali dobro, ok, da. Mislim, mnogi ljudi sad dobro sviraju gitaru, ali ipak ono što je Vlatko uradio...
Ali Vlatko je Vlatko.
Da, napravio, smislio, odradio, proturio to kroz svet.
I pokazao da ne moraš, do tada je važilo, a i danas je to nekako pravilo, zapravo Vlatko je jedan od izuzetaka retkih, da ti ako si dobar svirač, instrumentalista, ne umeš da napraviš pop ili rock pesmu u 3 minuta, a on je pokazao da je to moguće, sa tih par komercijalnih albuma grupe Lebi Sol, koji su bili, mislim, klasični rock'n'roll albumi i kao danas, kakao i taj period benda.
Danas ga možemo čuti u raznoraznim saradnjama, zanimljivim saradnjama, gde pokazuje da zna da svira, naravno, električnu gitaru i akustičnu gitaru, i potpuno je to sve jedno.
Njemu je baš sve jedno.
Fantastičan, fantastičan muzičar i čak mnogi ljudi iz inostranstva, viđeni muzičari, su ga hvalili kao jednog od najboljih, jel? Definitivno. To i jeste. Ja sam odabrao kompoziciju Kumova slama, jer to je instrumentalna kompozicija sa njihovog 3. albuma.
Thank you.
Da, Lebi Sol, Kumova Slama, domaći
čuveni album Ručni rad, da.
Domaći predstavnik, odnosno jel, Exiu.
Ja bih se zahvalio da je i ovo, ali sad već sam kao papagaj, da je ovo bila neka špica ili neki instrumental negde već u nekom noćnom programu.
Čekaj da čuješ ovo poslednje, ako stigne ovo, da ćemo stići.
Pa evo, potrudit ćemo se, ja ću skratiti. Sledeći muzičar koga sam odabrao na svojoj listi, a da je značajan za istoriju funk muzike, posebno aktivan u 70. i 80. je naravno Roy Ayers, koji je rođen 40. još uvek je živ, znači ima 80 i koliko, 3-4 godine.
Ako je 40. onda 80,
da, da ne ide mi baš računice, da, ja sam padao na popravni iz matematike, razumi me, da. Čovjek koji je, za koga govore da je otac, ako sad to može tako da se kaže u širem smislu, acid jazza i the godfather of neo soul, što god je to
bilo. A mora i on neki godfather da bude.
Da, znamo za Everybody Loves the Sunshine, to je bio najveći hit, to je 70. mislim 6. 7. nisam to hteo da slušam, već da bude, slušamo već da bude 80. tako da sam odabrao stvar Love Will Bring Us Back Together. Ono što je zanimljivo za Roya Ayersa, i to po njegovom ličnom priznanju, on kaže da je njegove semplove iz pesama koje je u toku karijere odsvirao i snimio ubedljivo najviše repera koristilo. Mm-hmm. Znači uzimaju njegove semplove za svoje matrice i prave te bitove ili kako se to već...
Valjda on dobije neki dinar od toga.
Pa ja pretpostavljam da dobio, ako ga potpišu, ako ga ne potpišu, onda oni dobiju batine ili već nešto. Neko tu već nešto dobije. U svakom slučaju, kao i Luther Vandross, koga sam pominjao malo pre, u karijeri je sarađivao sa ogromnim brojem poznatih muzičara, a radio i kao producent, i možda su mu najuspešnija producentska dostignuća albumi sa Whitney Houston, sa kojom je sarađivao u drugoj polovini 80-ih i osvajao platinaste tiraže. 90-ih je, ja sam tad čuo za njega u projektu Guru's Jazz Matez, koji je onako bio dosta zanimljiv, pa baš tako, acid jazz projekat, drugačiji od ovog popularnog acid jazz, zaista super svirka, on je svirao vibrafon, inače, to je jako zanimljiv instrument, ko zna da svira, to može super, super da se dobije ugođaj.
Nikad ne znaš kako pogodi sve.
Jeste, da, 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 upravo to sam se uvek pitao, kao dobro, ali, kako da kažem,
uvežba. Mislim da mi nećemo stići, pošto i ova kompozicija traje pet i nešto.
A da, to je najveći problem s tim funkerima, što njihove pesme nikako da razreše.
A
šta je s
dobro nisam pustio Mike Oldfielda, koji recimo
to bi nam trebala jedna emisija samo za njega, da,
25 minuta jedna kompozicija
za Tubular Bells, da, da. I za Jean-Michel Jarre ostatak,
recimo,
i to je to
primer, da. I eventualno onda posle još dodati malo Allman Brothers Benda i to
ti
je
si
to,
htio J.J. Da. Kela, to mi je krivo, ali možda da ga ostavimo za neku
ostavit
emisiju
ga
posle nove godine,
kad bude neki tmurni dan. Jeste, pošto je to, da. Zove se Cloudy Day, a sigurno ćemo to slušati, jer to je moja omiljena kompozicija instrumentalna, ali evo da završimo sa ovim. Dakle,
Roy Ayers,
ljubav će nas vratiti zajedno.
Vratit će nas da ostanemo zajedno. Slušati dalje o radio, spremamo nam se za vikend, Strava, super zanimljiv novogodišnji program, a onda tamo negde tokom praznika i specijalno novogodišnje izdanje Retrotips. Ćao!
Can't you eat? Forever.